from Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waa talaado bisha Maarso waa shan sanadka 2019ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com saacadda Afrikada Bariga dhageysayaal waa 7:00 Washington waa 11:00 barkanimo idaacaddeenna waxaa wada jira idinkugu daadinaya Zahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buula Jaamac.
Qodobadaas ku maqli doontaan idaacadeeda fiidnimada waxaa ka mid ah kulan dhexmaray madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo lagaga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin xiisadda ka dhex taagan Soomaaliya iyo Kenya.
Ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed wuxuu awoodi karaa oo isku dayi karaa laakiin arrintan waa arrin maxkamad caalam oo adduunka dhexyaalla.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan weerarada cirka ee ka dhanka Al-Shabaab magaalada Baladweyne oo lagu qabqabtay dad lagu tuhunsan yahay dil magaalada laga geystay saraakiil ka tirsan ciidamada amniga.
Dad badan oo la tuhunsan yahay waa la soo qabtay oo laga soo qabtay xaafadda Huruuda. Dadkaas iyo dad fakanaya intaba waa la soo qabtay xaafadaha kale laga soo qabtay. Haddana waxay baarisa ku socota. Haddii Ilaahay idmana baariska bacdi wax dadku ku farxaa ka soo bixi doona sidan rajaynayna insha Allah.
Qodobadaasi iyo kuwa kale oo barnaamijkii amuraha Mareykanka ka mid yahay aad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
Dimuqraadiyiinta aqalka hoose ee Mareykanka ayaa bilaabay baaritaano dhinacyo badan oo ay ku sameynayaan madaxweyne Donald Trump. Baaritaanadan ayaa waxaa ka mid ah dhinacyada lagu fulinayo ololihii doorashada ee madaxweyne Donald Trump, ganacsiyadiisa, kooxdii kala guurka maamulkiisa u diyaarinaysay xilligii uu xukunka la wareegayay, iyo ugu dambeyntii isaga oo madaxweynaha in uu sharciga ishortaagay oo loola jeedo inuu farageliyey ama isku dayay inuu farageliyo baaris socota oo isaga lagu waday. Guddiga cadaaladda ee aqalka hoose ayaa warqada ay ku dalbanayaan dokumentiyo u kala diray dad iyo xafiisyo gaaraya 81. Waxa ayna codsadeen in waxyaabaha ay dalbadeen lagu siiyo muddo 2 toddobaad gudahooda. Waxyaabaha guddigani dalbanaya ayaa kulligoodba xiriir la leh madaxweynihii 45-aad ee Mareykanka Donald Trump, marka laga tago is-horistaagidda sharciga ee ay baaristaanadani ku eegayaan dhanka ku tagrafalidda awoodda xafiiska madaxweyne. Waxaa kale oo dhankaas awoodda ay ku baarayaan in sidoo kale uu sameeyey musuqmaasuq iyo ku tagrafalid awooddiisa madaxweynenimo. Madaxweyne Donald Trump ayaa tan iyo intii uu xukunka la wareegay 2017-kii mar walba gaashaanka u dururayay eedeymahan.
Xubnaha aqalka senatka Mareykanka ay labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga kasoo kala jeeda ayaa aad ugu dhaleeceeyay maamulka madaxweyne Donald Trump jawaabtii uu ka bixiyey dalkiisa xufiga ee Sacuudiga ahaa Jamal Khashoggi oo loogu geystay qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Waxaana ay maamulka ku eedeeyeen inay iska indhatireen sharciga oo dalbanaya in la baaro islamarkaana sharciga la horgeeyo kuwii ka dambeeyey dilka sacuudigaasi oo dhacay horaantii bishii Oktoobar ee sanadkii 2018. Senator Bob Menendez oo kamida xubnaha ugu sareeya dimuqraadiga ee guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee golaha senatka Mareykanka ayaa jawaabtan bixiyey isagoo sheegay in jawaabta maamulka Trump ay ka bixiyeen arrintaas ay ahayd mid laga cadhoodo. Menendez waxa kale oo uu sheegay in guddigu warbixin sira oo ku saabsan dilka ay heleen islamarkaana la joojiyey. Warbixinta isdaba joog ah ayaa sheegaya in hay'adda CIA ee Mareykanku ay go'aamisay in dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu amray dilka Jamal Khashoggi.
Dowladda Shiinaha ayaa la filayaa in cashuur dhimis iyo kor u qaadid miisaaniyadda ciidamada ay hirgeliso sanadkan si ay dhaqaalaha dalkaasi oo loo leecayo kor ugu qaado. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Li Qiong Wang ayaa maanta tallaabooyinkaas ka sheegay shirweynaha dalka xisbiga dalkaasi ka arrimiyey ee golaha qaranka dadka Shiinaha. Lee Kunyong oo ka hadlay magaalada Beijing ayaa sharci dejiyayaasha u sheegay inay beegsanayaan kubcin dhaqaale oo dhan 6-6.5%. Higsigan ayaa ka yar midkii sanadkii hore ee ahaa 6%, balse dhaqaalaha dalka labaad ee dunida ugu weyn waxa uu ku guuleystay sanadkii hore inuu kor u kaco 6.6% sanadkii 2018. Waana kobcintii dhaqaale ee ugu yaray dalka Shiinaha muddo 30 sano ah, taas oo loo eedeynayo dhimista ay Mareykanku ku sameeyeen in ay ka dalbadaan waxyaabihii ay marka hore dalkaasi kasoo iibsan jireen.
Cilmi baarayaal dhinaca caafimaadka qaabilsan ayaa shirweyne isugu yimanayay maanta oo Salaasa kadib markii qofkii labaad inta la xaqiijiyey jirkiisa laga waayey cudurka HIV/AIDS-ka oo muddo laga daweynayay. Daraasadan oo isniintii shalay ta lagu daabacay wargeyska The Nature, isla markaana uu hogaaminayay Rajendra Gupta oo ka tirsan jaamacadda London University College, ayaa lagu sheegay ninka la daweeyey uu muddo 18 bilood jirkiisa uu kaga baxay fayraska hoos u dhiga difaaca qofka ee loo yaqaano HIV kadib markii uu joojiyey qaadashada dawooyinka hoos u dhiga halista fayraskaasi ee aanu qofka laga daaweynin. Ninkan ayaa laga helay cudurka HIV/AIDS sanadkii 2003, isla markaana qaadashada daawooyinka wuxuu bilaabay 2012 kadib markii laga helay cudurka kansarka nooc ka mid ah oo loo yaqaano Hodgkin's, isaga oo sanadkii 2016 bilaabay daawooyinka cudurka isla markaana joojiyey qaadashada dawada HIV-ga. Cilmi baarayaasha ayaa ilaa hadda waqtigaasi waxa ay la socdeen heerka fayraska jirka uu ka marayo iyo inta uu leegyahay xadiga caabuqa jirka ninkaasi ku jirta.
Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararka kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada Addis Ababa kula kulmay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Labada hogaamiye ayaa ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin dhammaynta khilaafka Soomaaliya ee Kenya, xoojinta xiriirka nabadda ee gobolka ee dowladda Soomaaliya iyo Somaliland, iyo wadida horumarinta dekadaha. Haddaba si aan arrimahaasi wax badan uga ogaano ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu qadka taleefanka kula xiriiray Aadan Makiina oo ah qoraa ka faallooda arrimaha gobolka Kenyana ku sugan.
Waxaa lagu micnayn karaa iskiijiib ka dhashay Kenya iyo Soomaaliya xagga diblomaasiyadda oo is-afgarad la-aan uu ka taagan yahay. Waxaa weyd waa dowladdu xagga badda in la isku qabsaday oo maaragtay Kenya ay dhacday Soomaaliya shirkado ayay qandaraasiisay inay godad qodato, dhanka kalena dad kale oo shisheeye ay cadeeyeen in Kenya laftigeeda ay dhowr bilood ay iishatay horaan inta aysan Soomaaliya eeda busha uga tuuran. Marka arrimahaasi iyo waxaas ayaa la doonayaa in la qaboojiyo. Marka uhuru kenyatta uu soo laabtay shir 3 geesooda markuu ka qeyb galay abiy axmed ashaya afwartii saas ayayna ku socotaa sheekada
waayahay. Marka makula tahay
waxaad ogaataa hal shil dowlad walba waxay eegaynaysaa danaheeda.
Marka makula tahay ra-iisul wasaaraha Ethiopia markuu xilka qabtay wuxuu isku dayay muddo in gobolka khilaafaadyadii ka jiray la xaliyo la dhammeeyo. Waa tii Eritrea uu la heshiiyey jabhadihii ku kacsanaa gudaha dalkiisa uu wax badan ka bedelay oo heshiisyo la gaaray qaarkood. Hadda xiisadan Soomaaliya iyo Kenya door intee le'eg bay markaa dowladda Ethiopia ka qaadan karaysaa in xiisada la dhammeeyo?
Waxaa weeye Kenya Ethiopia weligeed waxaa ka jiri jiray xiriir militari ilaa xilligii Kenya xorriyadda ay heshay, waana waqtiga xayla salaasii xukumayay jamhuuriyadda. Marka waxwayaan lays odhanin siyaasad weyn balse ay isu bedeshay oo Itoobiya xagga Kenya xagga Soomaaliya usoo janjeeraysaa. Danaheeday wadataa inkastoo uu soo galay ninkan Abiy Axmed awoodi karaa wuu isku dayi karaa, laakiin arrintan waa arrin maxkamad caalam oo adduunka dhex yaala. Dowlad kale inay soo dhex gasho oo ay khilaafka dhamayso way adag tahay. Horeyga waxay sii haysay 1945 Talyaaniga Ingiriiska gumaysay alaaya kuishii waayo xuduudi sidaa ku dhaafay. Marka Soomaaliya oo maanta taag yar sidii raalaoo loo weeciraya haddii aysan ilaha kala qaadin oo dowladda xuduud aysan noqon.
Waxyaabaha dhinacyadu ay ka wada hadleen waxaa sidoo kale ka mid ahayd in heshiisyadii hore loo gaaray la xoojiyo, oo sidoo kale oo ku aadanayd dekadaha in la horumariyo, marar badanna qeyladhaan baa ka yeeraysay gudaha Soomaaliya. Arrintaa bal ka waran
dekadaha Soomaaliya horta waxaa weeye waddanka Afrika ugu dheer xagga badda, Itoobiyaana ma laha deked walaa bad dan baa ugu jirtaa. 100 milyan ka badan baa ku nool. Inay Soomaaliya naxaa joogto ay dhacdo dekadahana maalgelinayna annaguna maraakiibta inaano soo daaguraan waxay shaxnada oo aan oga baahno dibadaha si aan u quudino dadkayaga. Marka haddii Itoobiya gacanta loo geliyo dekadahaasi, wax macquul ah Soomaalida uguma fadhido gacanteeday ka baxaysaa. Itoobiya ha isticmaasho dekadahaas markiiba soo galato, ha laga qaado canshuur ku filan, waana lala ganacsan karaa.
kaasina waxa uu ahaa qoraa Aadan Makane oo isagoo ku sugan magaalada Kenya dalka magaalada Nairobi dalka Kenya uu warramayay Jamaal Axmed Cismaan.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa Washington. Maxkamad ku taalla magaalada Garbahaare ayaa maanta xukun dilo ku fulisay nin lagu helay inuu kufsaday islamarkaana uu dilay gabadh dhalinyaro ah bilowgii sanadkan. Ninkan ayaa maanta loogu toogtay Garbahaare sida ay mas-uuliyiinta magaaladaasi ay VOA-da u sheegeen. Jaamac Buule Jaamac ayaa dilka ninkaasi ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka degmada Garbahaare Aadan Siraad Maxamuud.
walow ninka Garbahaarey saakay lagu toogtay dambigu galay wuxuu ahaa gabar Soomaaliyeed oo dadka degan Garbahaarey iyo nawaaxigeeda kamid ah kuna nool ay tuulo la yiraahdo tuulada Rais Qode oo dhanka bariga kaga beegan ilaa 18 kilometer yaa muxuu ahaayey yuu dilay marka kufsi iyo wuxuu isugu daray dil sababta maxaan ku rahdaa rasaasaas maanta loogu fuliyana sidaa wey.
Goorme ayuu uu falkaasi dhacay oo uu gabadhaas dilka iyo kufsiga u geystay?
Walaal wuxuu geystay 1-kii bisha 1 sanadka 2019.
Adinka marka goorme dacwaddu idin soo gaartay, goormeedsa gacanta ku dhigteen ninka hadda xukunteen ee toogateen?
Walaal ninka maxaan ku rahdaa markuu dilkaas geystay kadib maxaan ku rahaa in badan uu isqariyey muxuu ahaayey muddo ka badan 20 beri waxaa lagu jiray baaritaankii kiiskaas xiddi gashay. Marka baaritaan kadib waxaa lagu guuleystay oo cadaatay inuu dilka ninka geystay isaga yahay. 20-kii bisha 1 ayuu gacanta naga galay anagu.
Gudoomiye, inkastoo aadan dambi baare ahayn, bal waxaad faahfaahin naga siisaa baaritaanka aad sheegtay in la sameeyey tuulada Rais Qode iyo deegaanka miyiga ee ku xeeran fal ka dhacay, siyaabaha loo baaray iyo sida lagu soo helay? Waxaa lagu cadeeyey inuu asaga dambiga geystay?
Waxaa lagu cadeeyey muxuu ahaayey hay-adaha amnigu markuu dhibkaa dhacay oo nawaaxiga deegaankaas degmada hoos yimaada uu ka dhacay. Waxay u istaageen inay helaan dambiilihii dhibkaa geystay. Muxuu ahaayey baarigoob iyo baaritaan fara badan kadib maxaan ku raadaa waxaa lagu guuleystay in la helo macnaha tuhumo badan iyo baaritaan badan kadib ayay cadaatay ninkan inuu yahay ninka falka geystay. Kadib asagii markii su-aalo laga weydiiyey oo maxaan ku rahdaa in la keenay maxaan ku rahaa xafiiska kiis baarista ama xeer ilaalinta degmada, wuxuu qirtay dambigaas inuu asaga galay oo inaba yaraatay wax inkira muusa sameyn. Kadib waxaa noo suurta gashay inaan eheladii gabadha dhashay iyo eheladii wiilkaa dhibka geystay dhashay intaba inaan waafajino maxkamadda shadcada Islaamka.
Bal sawir naga sii gabadha allah u naxariistee la dilay ay kufsiga iyo dilka la isugu daray iyo ninka aad joogateen da-dooda iyo wax xiriira.
niyow ninka aadadi ka geystay dadisu wuxuu ahaa 32 jir xaaslo oo xaasle aan filayay inuu saddex aruur hadda ka tagay marka gabadhuna gabar waxay ahayd ilan ah inkastoo hadda dadeeda aysan aanan xasuusanay madda warqadii ku qornay aanahayni marka sidaabay kala hayeen dadooda
waxaad cararka ku dhufatay kufsi kaliya inaysan ahayn gabadhana uu dilay ninka aad toogateen marka sidee ayuu u dilay gabadha dil noocay ba ku sameeyay
walaal ninka gabadhu xilli hamin buu guriga ay jiftay ay joogtay ugu tagay xeer majiga waxaa jira xeer yar ay isticmaalaan oo macnihii markii haasaawaha iyo waxyaabaha ay galayaan matalan gabdhaha guryaha inta loogu yimaadaa meel yaro bannaan iyo wax lala fadhiistaa nin noocaas u socda camal buu isaga dhigay gabadhii markii uu reerkii ka dhinac uga bixiyeyna wuxuu isugu daray kufsigaas iyo dilkaas soo shuxun wuxuuna ku marjiyey markii ayada ay sibatay marka meydkeedana subaxiiba laga helay markii laga waayay gogoshii ku jiiftay kadib meel cidda askeeda laga helay marka dilka sidaabuu u isticmaalay ninka
magaalada Galbahare iyo nawaaxigeeda tuulooyinka hoos yimaada fal noocaan oo kala horey ma uga dhaceen
maynyow falkan wuxuu ahaa fal aad loogu cusbaay oo qariib aha maahan falal horey u dhici jiray
guud ahaan Soomaaliya uu soo noqnoqday kufsiga iyo gabdhaha la dilaya maalmahan aad bay usoo badanayaan maxaa idiin qorsha a degma ahaan in aad arrintaas ka hortagtaan inaysan soo noqnoqon
walaal sidaan wada kusoo nahaybo waxaa weeye gablaha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dhibaatadan waxaad moodaa inay aada usoo lalaabatay muxuu ahaaye dadka dibka geysanayana ay yihiin kuwa ay dhaleen kuwa la dhashay kuwa ay u dhaxeen marka waa arrin aada iyo aada nasiib daro u ah waxaan leena marka hablaha soomaaliyeed waxay mudanyihiin sharaf iyo karaamo mana aqbali karno in qayimkooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda lagu ciyaaro sidaa darteed marka waxaan ugu baaqi lahaa cid kaste oo damaaciga noocaas uu ku jiro oo falka noocaas oo kale inay isku dayaan micnihii maskaxdooda ay kusoo laalaabanayso waxaana leenahay walaalyaal ka waantooda waa walaashiin waa hooyadiin waa gabadhiini waa xaaskiini muxuu ahaayey cid idinka ibaysanaysana ma jirto waxaana ugu baaqayaa maamulada saaxiibadan ah ee kala gedisan ee dalka guuda Soomaaliya ku nool in go-aanka maanta Galbahare ay ka qaadatay oo kale laga wada qaato si falalka noocaas oo kale aysan mar dambe usoo laaban
kaas wuxuu ahaa aadan siraad maxamuud gudoomiye ku-xigeenka degmada Galbahare oo khadka telefoonka ugu waramay jaamac abuulla jaamac
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad nagala socotaana waa v o a taliyaha howlgalka qaaska ah ee taliska ciidamada afrika ee maraykanka major general marcus hicks ayaa sheegay in askar badan ay al-shabaab uga dhimanaysa furumaha haddii ay tahay duqeymaha maraykanka iyo weerarada dhinaca dhulka ah ee ay wadaan ciidamada maamul goboleedyada iyo kuwa dowladdaba hadalkan ayaa jeneraalka uu ka sheegay waraysi kooban oo uu siiyey carla bob oo ah wariyaha v o eda uga soo waranta wasaaradda gaashaandhigga ee bentagonka waxaa inoo soo jeedinaysa sahra ciila nuur iyo axmed cali sheekh
haddii aynu ka hadalno soomaaliya maraykanka waxaanu aragnaa inay aada u korodhay hadal haynta duqeymaha xagga cirka waxaanu maqalnaa goobo jidgooye ama baabuurta meelaha lagu baadho oo la duqeeyey waxaanu maqalnaa dad la dilay laakiin maxay tahay guulaha la taaban karo ee ilaa hadda laga gaadhay mise xaalku waa iska sidii uun
somalia is a great discussion topic and while it's typically framed in a ramp up of strikes that's not what we're seeing I mean that's a component of the broader story
arinka soomaaliya waa mid ku haboon in la falanqeeyo inkasta oo la qorsheeyey sida loo kordhinayo duqeymaha xagga cirka ah taasi ma aha waxa aynu arkeeno waxaan ula jeedaa waa arrin quseeya xuduudaha dalku leeyahay ciidamada ammaanka ee soomaaliya oo isugu jira kuwa maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka lafteeda ayaa kordhiyey dadaallo wax ku ool ah oo ay ku qaadayaan howlgallo ay kaga hortegayaan maleeshiyaadka gaar ahaan jubbaland iyo muqdisho agagaarkeeda deegaanada ku hareereysan qaas ahaan
maxaad ula jeedaa wax ku ool ah ma inay dhul ka qabsadaan ba
annaga oo aan ula jeedo soomaaliya ciidamada amisom iyo maraykanka waxaanu nahay dhinacyo isgarabsanaya oo talo iyo taakulo ka helaya maraykanka
waa halkee meelaha ay ka qabsadeen
we've cleared about 45 kilometers up the lower Juba River Valley
qaas ahaan kismaayo bannaankeeda dhinaca koonfureed oo sida aad ka warhayso 3-4 sano ka hor ahaan jirtay meelo xarun u ah ururka Al-Shabaab. Hadda waxaanu ka nadiifinay qiyaasna ilaa 45 kilomitir oo ku dhirirsan webiga Juba, halkaasi oo guulo laga gaaray weerar dhowr ah oo laga fuliyey. Annaga oo aan mar kale ula jeedo xulafadayada oo ah dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM, waxaanu ka hortagnay Al-Shabaab. Cadowgu waxa ay isku muujinayaan hab sidaasi ah. Waxaanay ciidamo kaga dhinteen goobaha lagu dagaalamay, taasina waxay digniin u tahay Al-Shabaab. Waana waxa aad arkayso korarka howlgalladan. Waxaa socda dagaal xooggan oo ay ku jiraan ciidamada dowlad goboleedyada iyo kuwa federaalka oo lagu doonayo in dhul hor leh looga qabsado Al-Shabaab. Waxaana filayaa arrinkaasi inuu Al-Shabaab walaac ku abuurayo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin Axmed Cali Sheekh iyo Saare Cidla Nuur oo inoo soo koobayay waraysigii uu jeneraal Mareykanka ah siiyey wariyahayaga V O A Karl Lapap.
halkaasi aad dhegaysteen nagala socotaan waa V O A Washington. haatana aynu ku noqono magaalada Addis Ababa. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta ku kulmay magaalada Addis Ababa, waxaana haatan ku wajahan yihiin magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaasi oo maalinta berri ah la filayo in shir saddex kooxood ah uga bilaabmo. haddaba Jamaal Axmed Cusmaan ayaa goor dhaweeyto khadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa kula xidhiidhay wasiir dowladaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed Khayr. waxaanu uga horreynta weydiiyey kulankii maanta ay yeesheen Abiy Axmed iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
waxaan ka socdaa madaxweynaha wafdigiisa ka mid ahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa booqasho rasmi ku jeeda waddanka Itoobiya. si aad u harsareysa ayaa loo soo dhaweeyey maanta. wadahadalna wuxuu la galay ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed, kadibna waxyaalaha ay ka wada hadleen waxaa ka mid ah xiriirka labada waddan, xagga amniga, iskaashiga ganacsiga iyo isu socodka dadka iyo dhinac walba. waxyaalaha kale ka wada hadleen waxaa kamid ah amniga mantaqada oo kamid tahay muranka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. markii madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wada hadleen waxaa soo soo qaaday maadaama madaxweynaha uu maalintii halkan yimid, sidii lagu soo dabaali lahaa misgab afgarad loo keeni lahaa. madaxweyne Farmaajo wuxuu aad u cadeeyey mowqifka dowladda Soomaaliya oo ah in kayska maxkamadda hor yaalla oo xagga sharciga uu sidiisa u socdo oo u yahay ama taabta oo maxkamadda hor oli doono. wixii kale oo ku saabsan xagga siyaasadda, diblomaasiyadda, daris wanaagga xiriirka labada waddan Soomaaliya iyo Kenyana lagu xalin karo wada hadal. Soomaaliya mar walba ay diyaar u tahay in nabad lagu wada noolaado. sidaas darteed ra-iisul wasaaraha wuxuu soo jeediyey in aan Nairobi wada tagno. waxaana ku wajahanay hadda Nairobi.
marka hadda yaa Nairobi ku wajahan? marka aad faahfaahin ka bixiso ra-iisul wasaaraha Itoobiya in la socda. sidoo kale
ra-iisul wasaaraha Itoobiya nala socda, madaxweynaha Farmaajo waana la socdaa, hadda Nairobi ku wajahanay qaabo insha allah.
Itoobiya door ayay ka ciyaareysaa in ay dhexdhexaadiso Soomaaliya iyo Kenya.
door ay ka ciyaareysaa waa sax.
waxyaabaha marka arrintan Kenya iyo Soomaaliya murankooda dhaliya waxay ahayd arrinta badda, oo Soomaaliyana ay mar hore Kenya dacweysay oo arrintu waxay taallaa dhinaca maxkamadda caalamiga ahi ee I C J. waxyaabaha hadda laga wada hadlayo maxay yihiin?
sidaan kuu sheegay, mowqifkiisa waa cad yahay, waana mowqifka dowladda Soomaaliya oo ah in kiiska maxkamadda hor yaallo uu maxkamadda hor yaallo oo la sugayo go-aanka maxkamadda inay gaarto, maadaama waagii dowladii ka horreysay dowladdan ay kiiska maxkamadda geysay markii lagu xalin waayey siyaasadii iyo wadahadal. sidaa darteed anaga dowladda Soomaaliya waxay mas-uul ka tahay qarannimada iyo madax banaanida iyo difaaca territoriga waddanka. madaxweynana mowqifkiisa waa mowqifka dowladda Soomaaliya oo ah wixii kale oo lagu xalin karaa daris wanaag iyo nabadgelyada iyo waa lagu xalin karaa wadahadal iyo sida lagu soo dabaala si lasi fahmi lahaa iyo soo dhawaasho waa la samayn karaa. lakiin kiiska maxkamadda hor yaalla, maxkamadda hor yaalla kaas maqasho
maba. waxyaabaha Kenya ay ku doodayeen waxaa ka mid ah in Soomaaliya iyo Kenya ay wada hadlaan arrintan ka wada hadlaan oo meel ka baxsan maxkamadda aad Soomaaliya ay ku dacweysay Kenya. marka wadahadalada muloo fasirin karayaa in ay qayb ka tahay shuruudihii Kenya ay soo bandhigtay ahaa inaad meel ka baxsan maxkamadda aad ku wada hadashaan.
May lama fasiran karo, waana waxa keenaya in isfaham inuu yimaado oo dowladda Ethiopia iyo hadda Imrada ku tahay Ra'iisul Abiy Ahmed uu keenayo si uu soo tuso labada madaxweyne. Sidaad ogtahayba shaqaaqada waxaa bilaabday Kenya, Soomaaliya ma bilaabin. Dowladda Kenya ayay ahayd waxaa u yeeratay safiirkeeda, safiirkeenana sare ku noqo waddankaadii. Soomaaliyana marnaba haba yaraatee hadal xanafle ama wax dhibaatole ay geysatay xagga diblomaasiyadda ma jirin. Laakiin Soomaaliya waxay u taagan tahay way difaacaysaa mowqifkeeda, waa mowqifkaasoona ah mowqifka saxda ah. Keiska maxkamadda hor yaalla, maxkamadda hor yaalla, wixii kaloo kasoo harana si sax ah oo wadahadal iyo diblomaasiyada waa lagu xalin karaa. Markastana diyaaran nahay nabad in lagu xal noolaado mantaqadana Soomaaliya waa waxa ugu muhiimsan ay taageerayso.
Kulle hadda Nairobi aad ku sii wajahantihiin wadahadalada ugu soo horeeya goormay dhici doonaan?
Berriso wixii insha allah.
Ma laga yaabaa marka maadaama idinkuna aad ku celcelinaysaan in arrinta kiiska maxkamadda ay taallo Kenyana ay leedahay meel maxkamad ka baxsan aan ku wada hadalno, meel lexe oo aad inaad gaartaan doonaysaan inaad la tagtaan ma jiraa?
Horta mowqifka madaxweynaha waa ku cadeeya mowqifka dowladda Soomaaliya, waa kiiska wixii sharci ah waa sharciga maxkamadda, go-aankaasna maxkamadda iska leh. Soomaaliya waxa ay hadda ka wada hadlaysa waa wixii daris wanaagga iyo soo socodka dalka Soomaalida iyo Kenya, xiriirka diblomaasiyadda, waxyaalahaas oo dhan waa diyaar anagana ka hadalno.
Ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo doorkan ciyaaraya wada hadashiinta Soomaaliya iyo Kenya, isaga sidee arrinta ula muuqata uu doonaya in lagu dhameeyo arrinta markaad maanta la hadasheen?
Soomaaliya marnaba kama ceshoonayso dibna uma dhiganayso si nabad loo helo. Nabadda loo helana waa in la wada hadlo. Wadahadalkana waa wadahadal diblomaasiyad iyo siyaasad ay ku salaysan tahay. Ra'iisul wasaaraha Ethiopiana waa dowlad aan walaalnahay, aan darisnahay, oo xiriir fiican Soomaaliya iyo Kenya labadaba isu soo dhawaasho iyo istoosad iyo inta uu ka shaqayn kara waana waxa.
Kaas wuxuu wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed Khayr oo khadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa ugu waramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Haatan Hiiraan dhegeystayaal, ciidamada amniga ee magaalada Beledweyne ayaa sameeyey qabqabasho kadib sargaal ka tirsan ciidamada amniga oo lagu dilay halkaasi maalintii shalay. In ka badan 100 qof ayaa la sheegay in ciidanku ay soo qabqabteen. Warbixintan waxaa inoo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
ciidamada amniga magaalada Beledweyne ayaa gacanta ku soo dhigay in ka badan 200 qof oo lagu tuhmayo in ay ka mid ahaayeen kooxo dilal iyo qaraxyaba ka geystay magaalada Beledweyne. howlgalka ayaa yimid kadib markii shalay subaxii lagu dilay xaafadda Howlwadaag ee galbeedka Beledweyne. laba xidigle Cumar Cabdi Mahad oo ka tirsanaa ciidamada dowladda qaybta ka howlgasha gobolka Hiiraan, gaashaanla sare Faarax Cali Waasuge, taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan, ayaa waxa uu sheegay in ay baaritaan ku hayaan kooxihii dilka sargaalka u geystay iyo sidoo kale askar lagu dilay magaalada Beledweyne.
kabacdi ciidanka xoogga dalka waxay qaadeen howlgal ballaaran oo lagu baarayo xaafadaha ama cadowgii lagu baxsanaa. dad badan oo la tuhsan yahay waa la soo qabtay oo laga soo qabtay xaafadda Howlwadaag. dadkaas iyo dad fakanaya intaba waa la soo qabtay xaafadaha kale laga soo qabtay. haddana waxay baarisa ku socota, haddii Ilaahay idmana baariska bacdi wax dadku ku farxaa kasoo bixi doona sidaan rajaynayna insha allah. 34 qofooda loo soo qabtay oo hadda xiran oo baaris inuu ku socotaa. raggaas waxaa ku jira lasoo qabtay rag lagu tuhmayo rag hore oo askar hore iyo dad jicib oo la dilay, haatee dad wax ka dilay oo lagu tuhmaha ku jira. marka alxamdulilaahi saaka gacanta lagu soo dhigay, waxayna ku jiraan xabsiga ciidanka milatariga hadda ku jiraan, baarisana ku socota.
Korneel Faarax ayaa sidoo kale waxa uu ka waramay tuhunkooda la xiriira waxyaabaha sababta u ah falalka amni xumida ee bilihii ugu dambeeyey ku soo badanaya magaalada Beledweyne iyo qorshahooda kan ciidan ahaan.
walaa arrintaas waxaa sababay waxaan dareemi karnaa in cadowguna uu magaalooyinka aad u soo galay. kuwa Daacish la yiraa ay dilaaceen shabaabkii hore u joogay, wax kaleeto dhib badan oo ku hoos dhuumana ay jiraan. marka haddana insha Allah magaalada Beledweyne iyo agagaarkeeda iyo gobolka Hiiraan boo howlgalaan ka bilaabayna hadii Ilaahay idin masi aan cadawga aan uga sifeyno ciidamadeena xooga dalka waa howlgalayna ama ciidanka amnigaba aan dhaho waa howlgalayna marka inay garab nasiyaan ay meeshii cadawgu galaan ay noo soo sheegan intaas aan baaq ugu dira codsina iga
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
VOA
wanaagsan akhirtana dhageysanaysa halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington waqtigeena harsan waxaad maqli doontaan qodobo dhowr ah ka mid ah doodii gabnaha iyo barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo dabcan qodobo kale marka horese warkii caalamka kooban
Dimuqraadiyiinta aqalka hoose ee Mareykanka ayaa bilaabay baaritaano dhinacyo badan oo ay ku sameynayaan madaxweyne Donald Trump Baaritaanadan ayaa waxaa ka mid ah dhinacyada lagu fulinayo ololihii doorashada ee madaxweyne Donald Trump, ganacsiyadiisa, kooxdii kala guurka maamulkiisa u diyaarinaysa xilligii uu xukunka la wareegay, iyo ugu dambeyntii in isaga oo madaxweynaha uu sharciga ishortaagay oo loola jeedo inuu faragelin ku sameeyay ama isku dayay inuu faragelin ku sameeyo baaritaan isaga ku socday.
Geesta kalena xubnaha aqalka sanadka Mareykanka ee labada xisbi ka soo kala jeeda ayaa aad ugu dhaleeceeyay maamulka madaxweyne Trump jawaabta ay ka bixiyeen dilkiisa xufiga ee Sacuudiga ahaa Jamal Khashoggi oo lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Waxaana ay maamulka ku eedeeyeen inay iska indhatireen sharciga lagu dalbanayo in la baaro isla markaana la shaaciyo kuwii ka dambeeyay dilka Sacuudiga Jamal Khashoggi oo dhacay 2 Oktoobar sanadkii 2018. Mid ka mid ah sanatarada ugu tunka weyn leh sanadka Mareykanka Bob Menendez ayaa sheegay in guddidu ay la xiriireen arrimaha dibadda isla markaana ay ka dalbadeen in jawaab laga bixiyo hase ahaatee jawaabtii ay noqotay mid laga cadhoodo Menendez waxa kale oo uu ka hadlay markii guddigu ay warbixin sir ah oo ku saabsan dilka ay heleen in saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku ay arintaas joojisay warbixinna istabajooga ayaa sheegay in CIA-da Mareykanku ay go'aamisay in dhaxal sugaha Saudiga Maxamed bin Salman uu amray dilka Khashoggi.
Dowladda Shiinaha ayaa la filayaa inay canshuur dhimis iyo kor u qaadid miisaaniyadda ciidamada ay hirgeliso sanadkan si ay dhaqaalaha dalkaasi oo loo ciliyo kor ugu qaado. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Li Keqiang ayaa maanta tallaabooyinkaasi ka sheegay shirweynaha xisbiga dalkaasi ka arrimiyo ee golaha qaranka dadka Shiinaha. Li Keqiang oo ka hadlayay magaalada Beijing ayaa sharci dejiyayaasha u sheegay inay beegsanayaan kobcin dhaqaale oo dhan 6-6.25% heesigan ayaa ka yar midkii sanadkii hore oo ahaa 6% balse dhaqaalaha labaad ee dunida ugu weyn waxa uu kor u kacay 6.6% sanadkii hore ee 2018 waana kobcintii dhaqaale ee ugu yaraa dalka Shiinaha muddo 30 ahayd.
Cilmi baarayaal dhinaca caafimaadka qaabilsan ayaa shirweyne isugu yimaaday maanta Salaasa kadib markii qofkii labaad inta la xaqiijiyay qaba cudurka HIV/AIDS-ka uu muuqdo in laga daweeyay. Daraasadan oo isniintii shalay lagu daabacay wargeyska The Nature isla markaana uu hoggaaminayay Rajendra Gupta oo ka tirsan jaamacadda London University College ayaa lagu sheegay in ninka la daaweynayay muddo 18 bilood ah jirkiisana uu ka baxay cudurkii HIV/AIDS-ku. Kadib markii uu qaadanayay daawooyin ninkan ayaa la sheegay in laga helay cudurka 2013 isla markaana qaadashada daawada uu bilaabay sanadkii 2012 kadib markii lagu helay cudurka kansarka nooc kamida waxaana la sheegay in isaga oo sanadkii 2016 uu bilaabay daaweynta cudurka isla markaana uu joojiyay qaadashada daawada HIV/AIDS-ka kadibna ay si dhow ula socdeen heerka fayrasku uu ka marayo jirkiisa sidaasina lagu xaqiijiyay in guud ahaanba xanuunka HIV-ka laga waayay dhiigga ninkaasi.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale qodobada warka iyo qodobadii ka horreeyay waxay idinka imaanayaan Washington. Qaar ka tirsan waalidiinta caruurta ay qaba cudurka autismka ee ku dhaqan magaalada Toronto ayaa ka cabanaya dhimista taageerada dhaqaale oo dawladda gobolka Ontario ee dalka Canada ay hore u siin jirtay kadib markii ay xukuumadda gobolkaasi isbeddeshay. Waalidiinta cabanaya waxaa ka mid ah kuwa Soomaaliya oo ku nool magaaladaasi Toronto. Wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray isla magaaladaasi.
Cudurka autismka weli looma helin magac bixin af Soomaali ah, waxaana moodaa in Soomaalidu ku cusub yahay. Waxa inta badan laga helaa caruurta marka ay jiraan 18 bil ilaa 2 sano. Waxa uu ka dhigaa kuwa hadalka ku adag ama aanan hadli karin, isla markaana dabeecadahooda iyo habdhaqankooda ayuu ku sameeyaa isbeddel aan wanaagsanayn. Dowladda gobolka Ontario waxay doonaysaa in qayb la jaro taageerada dhaqaale ee ay hadda helaan qoysaska caruurtooda qaba cudurka autismka si lacagahaasi wax loogu qabto ilaa 320,000 oo caruur oo ka qadsan gabi ahaan taageerada dhaqaale. Laakiin waalidiinta caruurta qaba cudurka autismka ayaa raba in iyadoo aan iyaga taageerada laga jirin la caawiyo kuwa kale. Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa dhankooda ka bilaabay qaylo dhaan looga soo horjeedo isbeddelka. Xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario lagana soo doorto xaafadda York South Weston oo Soomaali badan ay degan tahay ayaa kulan isugu yeeray waalidiinta degan xaafaddaasi ee caruurtooda qaba cudurka autismka. Wuxuu ii sheegay inay dood gelin doonaan isbeddelka ay doonayso dowladda gobolka.
Waxaan odhigi doonaa in ma garanaysaa ay u baahan yihiin taageero, manaha in age-ka iyo waxaa lagu talagalo qof kasta cunug kasta taageeradoodu keliya kuma ay eka markay 18 jir ay gaaraan, marka ay 5 ka yaryihiin mar walba ayay u baahan yihiin. Taasna waxaa loo baahan yahay in ma garanaysaa taageero muhiima la siiyo, iyagana wax walba laga hormariyo. Waxa weeye waxa aanu doonaynaa inaan dhagaysano, kadibna kusaankooda iyo waxyaaba ay ka walwalsiin aanu qaadno, ka taasna aan u dagaalano sidii aanu maartay dagaalkaas dhibka lagu hayo aan uga hortegi lahayn.
Waalidiinta dhalay caruurta qaba cudurka autismka waxay aaminsan yihiin in si ay ilmaha ugu suuragasho inay dib u helaan awoodda hadalka, isbeddel dhanka habdhaqanka ahna u sameeyaan, ay u baahan yihiin caawinaad dheeri ah oo ka baxsan tan iskuullada, taasoo u baahan dhaqaalo fara badan. Waa tan Faakhira Cabdulwahaab oo ka mid ah hooyooyinkaasi.
lacagta maanta hadii la jaro cunug kasta totally way u dhamaata. Wuxuu program helay mala, wuxuu speech helay mala, only school oo one on one schoolkina wuxuu qabasho badan ay siinay mala. Cunugaas marka cudurka autismka uu kusii weynaana wax ka qabasho malahaanayin. Marka intay wax ka qabasho leeyihiin lacagtaas in la siiyo waalidiinta maanta ilmaha yaryar haastaan. Usually maanta waxaa arka Soomaali oo 3 cunug leh 4 cunug leh, it's very painful. aad bay u xanuun badan tahay ilmahaas oo hooyadii iyo aabihii disaster bay ku tahay, waxba program haysanin. Taas hadda in laga dacwood ani way igu dhacday. Wiilkayga wiil weyn waa, had wax ka qabasho ma laha. Ilmaha hadda wax ka qabasho ay leeyihiin in loo dacwoodo oo wax ka qabashada dowladdu wax u qabtaan way.
Saameynta ka dhalan karta isbeddelka kuma eka waalidiinta oo kaliya. Faadumo Sheekh Sahal waxay ka mid tahay milkiiliyaasha xarumaha gaarka ah ee lagu xanaaneeyo caruurta waaweyn ee qaba cudurka autismka. Waxay ii sheegtay in laftoodu uu saameyn ku yeelan doono isbeddelka.
Maadaama aan lacagta wax yar aan ka qaado waalidkii, caruurtii kalena aan lacagtii la siinin, waxaa dhici karta waalidkii inayna awoodi karinba inay iska bixiyaan fiigii yaraa ee laga qaadayay. Marka caruurtii ay meeshii dayac u ka yimaado, ay gurigii joogaan, waalidkii isku buuqo, ama hadday ka haysan lahayd maxdaa qofay kaga tagta ayn haysan. Laakiin annaga waxaan sameynaa caruurtiin waa sii keer garaynaa cuntadoodii waxoodii oo dhan. Marka haddee aad bay noo saameynaysaa dhibaatooyinka ka dhacaya hadda oo kadgareynta caruurta laga kadgareeyey lacagaha.
Dabadbaxyo looga soo horjeedo arrinkan ayaa ka dhacay magaalada Toronto, laakiin dowladda gobolkan waxay ku doodaysaa in tallaabada ay qaadayso ay tahay mid wanaagsan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Sanaa dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, waxay noo soo diyaariyay nala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Horaantii toddobaadkan waxaa burburay wadahadallo u dhexeeya labada hogaamiye ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. waxay ahayd markii labaad ee labada dhinac ay kulmaan muddo laba sano ka yar, iyadoo wax natiijaa oo la taaban karo aan laga gaadhin kulanadoodii hore. Haddaba markaynu si gaara uga hadalno kulankii horaantii toddobaadkan ka dhacay dalka Vietnam, maxaa laga filayay oo dadkii shirka isugu tegay ay doonayeen inay gaadhaan? Waa kan Faisal Dari oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh, kana tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
Run ahaantii sidaan ka warhayno shirkan u dhexeeya dowladda Maraykanka iyo waqooyiga Korea, waxaa laga filayay sida uu ku doodayo madaxweynaha dalkan Maraykanka in isu soo dhowaansho labada dal uu ka dhasho, ayadoo la filayay in waqooyiga Korea ay yarayso ama ay baabiiso hubka nukliyeerka ah iyo gantaalaha meelaha ridada beer wax ka dila. Sidoo kale iyaguna waxay filayeen dalka North Korea in laga qaado cunaqabateynta ama la yareeyo cunaqabateyntan xaddaafka ee dalka Maraykanka uu ku hayo waqooyiga Maraykanka, waqooyiga Korea Bandela.
Waan garti. Marka maxaa dhacay oo khaldamay?
Runtii waxaad moodaa in madaxweynaha Trump inuu maalmahan oo dhan uu ku doodayay inuu isagu yahay qof aad ugu wanaagsan gorgortanka inuu la galo dadka iyo inuu isu soo dhowaansho muujiyo, laakiin dad badan oo indhaindhaya siyaasadda dalkan Maraykanka waxay aaminsan yihiin in markii horeba ay adkayd in go-aan laga gaaro iyagoo labada wadani ay aada u kala fog yihiin, waayo dowladda Maraykanku hadda diyaar uma aha inay yareyso cunaqabateynta ay ku hayso dalka waqooyiga Korea, Koreana inay si toosa u baabiiso gebi ahaanba barnaamijkeeda nukliyeerka uma diyaar aha. Marka labada wadan waxaad moodaa inay markii horeba ay aada u kala fogaayeen.
Markii lagu dhawaaqay in shirkii uu guuldaraystay ayaa labada dhinac ay ka hadleen wixii guuldarada keenay. Waa kan madaxweyne Donald Trump oo arrintaasi ka hadlaya.
Basically, they wanted the sanctions lifted in their entirety, and we couldn't do that.
As ahaan way doonayeen in cunaqabateynada dhammaantood la qaado, annaguna sidaas ma aanan samayn karin. Way doonayeen in hubka nukliyeerka ay ka baabi'iyaan meelo badan oo aan annagu doonaynay. Laakiin arrintaas darteed, cunaqabateynta dhammaanteed uma aanan qaadi karin. Marka waan sii wadaynaa inaan wada shaqeyno mustaqbalka, waanan eegaynaa.
The areas that we wanted, but we couldn't give up all of the sanctions for that.
Dhinacooda mas'uuliyiinta Kuuriyada Waqooyi ayaa arrintaas ka duwan sheegay, sida uu sharxaya Cabdifataax Maxamed Muuse oo arrimaha bariga fog aqoon u leh, kuna sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia.
Runaantii Kuuriyada Waqooyi waxa moodaa inay muujisay in Maraykanku aanay wax badan daacad ka ahayn. Kuuriyada Waqooyi waxa ay sheegtay inaanay dalban in si dhammaystiran looga wada qaado cunaqabateynta, laakiin waxay sheegtay maadaama ay doonayaan inay xiraan maaragtay mid ka mid a meelaha ama goobaha lagu farsameeyo hubka nukliyeerka ama uraniumka oo la yidhaahdo Pyongyang, ay doonayaan inay xiraan. Waa midda ugu weyn oo maaragtay inta badan sanadihii u dambeeyay ay focus ka saarayeen oo maaragtay qolyahan waqooyiga Kuuriya ay ku bacrimineyeen nukliyeerka, oo ay sheegeen inay gebi ahaanba xirayaan. Taa beddelkeeda waxa uu sheegay ama dhinac waqooyigu ay sheegeen inay doonayaan in maaragtay maaragtay qayb ka mid a cunaqabateynta culus oo dhinaca dhaqaalaha Maraykanku qaado, laakiin taa Maraykanku uu diiday. Waxaana moodaa maadaama ay iyagu doonayaan inay maaragtay saydka weyn xiraan, in Maraykanka aada moodo inaanay weli u qalmin ama ay maaragtay in laga qaado cunaqabateynta, ama ay u arkaan Maraykanku in ay haystaan waqooyigu waxyaalo kale oo baak aba ama maaragtay qarsoon ama goobo kale oo lagu bacrimiyaba. Laakiin waxa ay sheegeen in xitaa haddii maaragtay Maraykanku uu mar labaad maaragtay doono ama rababa inuu maaragtay wadahadal la furo waqooyiga Kuuriya, aanay go-aanka ka noqon doon oo markasta ay doonayaan ayagu in ay beddelkeeda ay helaan maaragtay in qayb ka mida laga qaado cunaqabateynta. Laakiin qayb ka mida waxaan oran karnaa inay tahayba midda dhaqaalaha ugu weyn. Marka cunaqabateynta waa badan tahay, mid hubka baa jirta, mid dhaqaalaha baa jirta, mid maaragtay kambaniyadan maaragtay reer galbeedka ama maaragtay asianka ee la macaamilayo maaragtay waqooyiga Kuuriya baa saaran, marka way badan yihiin. Marka haddiiba ay yidhaahdaan waqooyiga Kuuriya midda maaragtay dhaqaalahana laga qaado ama cunaqabateynta dhinaca dhaqaalahana laga qaado, waxaa laga yaabaa Maraykanku inay u fasiri karaan inay awooddeediiba ay taa tahay, maadaama waxyaalaha dibciyey oo silciyey awoodda waqooyiga Kuuriya ay tahay maaragtay cunaqabateynta dhinaca dhaqaalaha saaran.
Cidii doontaa eeda ha yeelatee markii shirku dhammaaday, sida ayaa xubnaha labada xisbi ee Maraykanku u arkeen natiijadii shirka iyo sida loo maareeyey? Aynu ku hormarno aragtida dimuqraadiga. Waa kan mar kale Faisal Dari.
Runtii qof kasta oo dimuqraadiya, khaasatan dadka siyaasiyiinta hoggaanka xisbiga dimuqraadigu sida ay isku raacsan yihiin,
waxay u arkaan in madaxweynaha Trump ay arrintan uu ka dhiganayo arrimo uu kaga leexleexdo ama uu kaga marmarsiyoodo baaritaanka ku socda oo iyagu ay wadaan ama ha noqdo kan ku saabsan dalka Russia ama mid musuqmaasuq iyo waxdaafin ah ama mid ku saabsan shirkadaha uu leeyahay iyo dadkii aadka ugu dhadhowaa in madaxweynaha Trump. Marka waxay aaminsan yihiin waxyaabahan uu sameynayo dhan Trump inay yihiin waxyaaba uu kaga leexleexanayo inuu wajaho baaritaanka ku socda.
Dhinaca jamhuurigana,
jamhuurigu waxay u arkaan dimuqraadigu inay wadaan runtii in olole siyaasadeed oo ay isu diyaarinayaan in sanadka 2002 oo ay carqalado badan ku hayaan madaxweynuhu inuu guulo ka gaaro xagga abuurista shaqooyinka iyo in uu xiriir diblomaasiyadeed ama mid arrimaha dibadda wax ka qabto. Marka labada xisbi way ku kala duwan yihiin, inkasta oo ay muuqato xisbiga jamhuuriga dhexdiisa qaar ka mid ah in aysan aaminsanayn arrintan waqooyiga Kuuriya iyo dalka Maraykanku inay yihiin arrimo si sahla loo xallin karo ama heshiiskan uu madaxweynaha Trump uu aada u buunbuuriyey inuu yahay mid wax laga gaari karo, laakiin qaar badan baa ku raacsan oo aaminsan inuu tallaabo fiican tallaabo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay wadahadalladii Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo toddobaadkii hore lagu qabtay dalka Vietnam oo guuldarro ku dhammaaday. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeysanaynaa ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheere. Dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo soo diyaariyey nalal socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno heerka waxbarashada iyo tayada jaamacadaha dalka Soomaaliya oo sii kordhaya, iyadoo ardayda gudaha wax ku barata Soomaaliya meelo kala duwan oo ka mid ah ay dhaqaale jaban iyo tayo waxbarasho oo wanaagsan meelaha qaarkood ay ka helayaan, halka dhalinyaro dibadaha u soo baxay ay culays badan kala kulmaan lacagta kaga baxda dhaqaalahaas oo aanay bixin karin iyo deegaanada ay wax ku bartaan oo inta badan aan ku habboonayn marka loo eego dalka Soomaaliya. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Sadaam Maxamed Shaa Cabdullaahi iyo Sayid Cali Maxamed Cali oo labaduba ah dhalinyaro dhinaca saxaafadda wax ka barta dalka Kenya. waxaan ku bilaabayaa Sadaam Maxamed.
runtii Yasiin, aad baa u mahadsan tahay. haddii aan fikradeeda ka dhibto barnaamijkan, dadka gudaha Soomaaliya wax ku barta tayada waxbarasho haddii la dhaho waxaan aaminsanahay inay ka hooseeyaan dadka dibadda wax ku barta, taasoo ay sabab u tahay burburkii ku dhacay dowladda dhexe ee Soomaaliya, manaahijtii dalka oo inta badan luntay, iskuulada qaar oo adkaysid qaarna inay carabi dadka wax ku barayaan, qaar ay ingiriis wax ku barayaan, qaarba ay luuqada gooni ku barayaan. haddii qofku uu ka soo qaato shahaadooyin waxbarashada yani jaamacadaha Soomaaliya, waxay ku qaadanaysaa waqti inuu jaamacadda sii wado oo uu luuqada kale sii barto. waxaa laga yaabaa qofkii aan diyaarsanayn inuu jaamacaddii dhameeyo oo jaamacaddiiba aysan tayo sare lahayn. marka waxaan aaminsanahay waxbarashada dibadda inay mar walba ka sarreyso waxbarashada dalkeena. kaloo dhibaatada kaloo jirta waxaa weeye manhajka Soomaaliya ma midaysna. dowladdu way isku dayday dhawaanahan inay manhajka midayso, ka soo bilowda dugsiga hoose dhexe, laakiin weli kuma aysan guuleysan. maamulo badan baa dalka ka jira manhajkooda goonida ay isticmaalaan, waqtiyaashooda goonida ay leeyihiin oo ay waxbarashada dugsiyada ku qaadaan imtixaanaadka. marka hoos u dhacaas waxaa keenaya waxbarashada oo aan midaysnayn, manaahijtii dalka lagu dhigay oo aan la kontrolin oo macnaha la tifaftirin oo yaa keenay xagee laga keenay aysan jirin. taasina waa tan sababaysa xataa mararka qaar in dhalinyaradu ay ku biirto urur diimeed iyo wax la mid ah, maadaama oo manaahijta meelaha loogu dhigayo ay yihiin manaahij aan waafaqsanayn maybe diinta Islaamka ama dhaqankeena ama wax badan ka gadisan manaahijteena anagu aan degsanay.
waa tahay Sadaam Maxamed oo ku soo noqon doona. marka waxaan u leexanayaa Sayid Cali Maxamed Cali oo isagu u ololeynaya inay ardaydu ay dalkooda aaminaan oo gudaha ay wax ku bartaan.
waa mahadsan tahay Yasiin adiyo Bada Fiyoyada. intaas kadib waxaan uga soo noqonayaa markii aan ka hadlayno waxbarashada Soomaaliya. anigu ma oran karo waxbarashada Soomaaliya gebi ahaanba waa mid runtii aan qiimo lahayn ama aada u dambaysa ma oran karo. Way jidhaa caqabado, laakiin dhanka kale markaan ka eegno, waxbarashadu waxay dadku ku bartaan si tayeysan oo wanaagsan. Haba jirto in luqado kala duwan ama adigu af Soomaali aan ahayn carabi iyo waxyaala kale in dadku ay wax ku bartaan, laakiin waxay kolay taas kala siman yihiin baan u malaynayaa. Ardada dibadda aadaysa oo kale laftirkooda markay tagaan luqadadu hoy wax kuma bartaan, luqado kale wax ku bartaan ayaga laftirkoodu. Marka taasi cilad ama dhibaato mid noqon karta maaha, laakiin dadka dibadda aad oo dadka gudaha jooga wax kaga fiican yihiin waxyaala fara badan oo dadkii gudaha joogay dhaqankoodii iyo xaaladoodii gudaha ee dalkooday wax ku baranayaan. Berri ka maalin waxay noqonayaan dad dalka kolay fahamsan bilow ilaa dhammaad inay xaaladiisa ay si toos u wajahaan, ama hadday xag amniyad uga shaqeynayaan, iyo hadday tahay xag waxbarasho, iyo hadday tahay horumar intaba ay kusoo kordhin karaan. Laakiin qofka dibadda aaday oo kale asagu wuxuu inta badan la qabsanayaa xaalada waddankii marka wax ku baranayay ka jirta. Arda fara badan oo Soomaaliyeed oo dibadda wax u barta waxaa ku dhacay inay iska hilmaamaan baa xawaaqicigii dhabta ah ee waddankooda ka jiray, oo ay markaas la soo laabtaan wixii ay waddamada kale ku arki jireen, oo ay waddankii oo dhan ay dhahaan hal maalin baa wax kasta lagu wada qaban karaa, oo ayagu arki jiray wadooyin qurux badan, ayagu arki jiray dhismayaal qurux badan, waxaasoo dhan ayagu arkaya ayuu arkaan, haddana wixii in durbadiiba hal maalin la wada gaari karo. Laakiin qofkii waddanka joogay wuxuu og yahay dadkaas inay ku qaadatay muddo in halkaas ayaguna gaareen, oo ay danaynayaan runtii inay dhismihii waddanka ay si tartiib ah uga qayb qaataan iyagoo waaqiciga ku qiimeynaya.
Sadan, waxaad wax ku barataa Kenya, waad arkaysaa dhaqaalaha jaamacadaha iyo iskuulaadku inay qaali yihiin, midda kalena dad aad kale dhaqan duwan tihiin ama markaasi afkaaraadka aad ka hadlaysaan kuwa kuwii Soomaalida ka fog inay yihiin. Haddaba maxaad ku diidan tahay in la dhiirigeliyo in jaamacadaha waddanka wax lagu barto sida uu Sayid Cali sheegayo, si ay dadkii dhaqankoodii iyo waxyaabaha markaasi ay qaadanayaan ay uga turjumaan dalkii iyo dadkii?
Runtii yasiinow, jaamacadaha waddanka ma diidan inaan dhiirigeliyo, laakiin haddadan la joogo sababo burbur iyo dhaqaale iyo manaahij la-aan awgeed, waxaan aaminsanahay inay ay aad u dhib badan tahay in jaamacadaha waddanka wax lagu barto. Waxaad arkaysaa arday jaamacad Soomaaliya soo dhameeyey oo haddana aan cilmigeedii lahayn, waxaad arkaysaa ardayga jaamacadaha shahaadooyinka iska qaatay oo intaas baranayay iyo kii oo maybe ku qaatay ama aan dhahno ku qaatay qaaban sharci ahayn, inay wixii oo dhan isku darsameen kadib aan dadkii la kala saari karin manaahijti. Marka sababta aan u leeyahay jaamacadaha Soomaaliya waxaa ka wanaagsan in dibadda wax lagu barto waxaa weeye haddeertan uma diyaarsana jaamacadaha Soomaalidu in gudaha wax lagu barto. Way jirtay Soomaaliya waqti waxbarasho loo soo doonin jiray markii laga tago dadka Soomaaliya u dhashay, laakiin haddeertan waaqaca jira iyo qaabka ay u shaqeeyaan jaamacadaha Soomaalidu uma diyaarsana qaab jaamacadeennimo, waana dibudhac ay waxayna dibudhac ku keenayaan ardada Soomaaliyeed ee wax ka barta.
Sayid Cali, horeyda Soomaaliya waxaa lagu barata, haatana Kenya wax ku barata, miyaadan aad dareemaynin in ay adag tahay in la kala saaro ardayga sida wanaagsan wax u soo bartay oo jaamacada rasmiga ka baxay iyo kuwa waraaqaha markaasi aan raadka lahayn, si markaasi ay uga turjubaan dalkii iyo dadkii markay dibadaha yimaadaan? Culayska adag ee ku yimaada luqad waa la baran karaa, laakiin aqoontii inay ka hooseyso arrimaha ka hadlayo ee sadeen
horta arrinka ku saabsan kala saaridda dadka warqadaha raadka lahayn wata iyo dadka warqadaha saxda ah wata kala saartankooda, dadkaas runtii waxaan aaminsanahay in lagu kala saari karo aqoonta ay qof kasta uu leeyahay marki la miisaamo in la kala saarka labadaas qof, oo qofna imtixaanku uu noqon karo qof mara oo ku guuleysta, qofna uu noqon karo qof dibdhac sameeya. Soo taas qiimeynteeda taasaan uga baxayna, taasaan u deynaynaa. Marka laga hadlayo habka iyo haykalka hadda ka diyaarsanaya Soomaaliya ay dadku wax ku bartaan, anoo runtii xeerinay weli inay caqabada jiraan, haddana waxaan dareemaynaa in haddeertaan isku halayn wanaagsan oo fara badan ay jirto oo waddanka jaamacadaha dad dibadaha ama wax kusoo bartay ama dadkii hore oo Soomaaliya hore wax ugu bartay dad ka mid a ay jaamacadaha sida Muqdisho oo kale dib ay ugu soo noqonayaan oo cilmiga ay dadka barayaan baan mararka qaar aragnaa. Marka lama oran karo jaamacadihii hadda jiray iyo dadkii wax soo baranaya kusoo baxayay dhammaantood si duuduub ah waxay la mid yihiin dadka warqadaha beenta watay hal meel ah la wada tuuro, lama oran karo. Taas markaas waxay runtii dibadhac iyo niyadjab ay ku keenaysaa dadkii wax ku baranayay dalka gudihiisa. Laakiinse waxaan leenahay dalka gudaha dadka wax ku baranaya waa dadka Burundi dareemi kara in dhibaatooyinka wax ku soo barteen, kulaylka wax ku soo barteen oo dalkooda si rasmi ah wax uga bedeli karo marka dhanka kale laga fiiriyo ardada dibadda wax ku soo baratay. Marka dhanka kale aan ka fiirinana ardadu markay jaamacadaha aadaan dugsiyada sharci ay ka soo baxaan jaamacadaha ku biiraan waxa runtii ay fursad u helayaan inay cilmigooda u kordho oo aysan tahriib iyo waxyaalo ma garanaysan marka nafsadooda haligi kara aysan ku dhaqaaqin ay ku aadaan habkii toosnaa ee dalkooda dadkooda ay ku hormarin lahaayeen.
Ugu dambeyntii sadaam waa dhici kartaa in dhalinyarada faraha badan ee gudaha wax ku baratay inaanay shaqooyinkii ku habboonaa aanay helin, laakiin walwalkan faraha badan ee ku haya maxaad xal u aragtaa haddiiba aad isleedahay tayadii baa liidata xaggii shaqo abuurkeena laga yaabo markay soo baxaan inay shaqo helin dadkiina dibadaha wax ku baranaya xalku muxuu yahay?
Yasiino, halka waxaan u arkaa in la helo manhaj midaysan oo dhalinyarada Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed ay wax ku barato, in la helo dowlad iyo dowlad oo imtixaan guud qaadaysa, in la helo in maamulada dalka ka jira meeshu doonaba ka jira ay mideeyaan imtixaanaadkooda waqtiga la qaadayo imtixaanaadkooda shahaadiga. Caqabadaha ugu waaweyn ee hadda haystana waa taas. Tan kaleeto oo muhiimka ayadan in laga hadlo waxa weeye in manaahijtan faraha badan ee nin walba iskuul furta ama jaamacad furta uu keenayo asagoo meeshu doono kale imanayo in iyagana wax laga bedelo wax laga qabto runtii oo taasoo dhibaato weyn ku ah dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaa laga yaabaa qofkii asagoo dalka wax ku bartay haddana manhajka uu qaatay uu xambaarsan yahay inuu manhaj dibadeed yahay. Marka waxaan kula daarmayaa dowladdu inay taas wax ka qabato, dadka waxbarashada uu loolaya haddii kolle la isku dayn waxaan aaminsanahay wax badan in laga qaban doono, anoo ogsoon dowladda laftirkeedu inay dadaalayso oo ay dadaalo badan ku wado arrinta sidan.
Halka waxaan u arkaa dhalinyaradu horta jaamacadaha markay kasoo baxaan waa inay helaan xaalad ay ku heli karaan shaqo, fursadii shaqo waa inay loo abuuro fursado kala duwan. Dhulka wax ku bartay wadanka gudihiisa wax ku bartay ay runtii waxbarashadoodii ay soo barteen waqti uga baxay lacagta uga baxday intaba ay ku faanaan oo ay dareemaan inay heleen fursad ay uga jawaabi karaan baahida markaas ayaga dad ahaan haysa.
Ayadu maasatay kuwaas waxay ahaayeen Salaam Maxamed Sheekh Cabdullaahi iyo Sayid Cali Maxamed Cali oo labada waa saxaafadda ka barta dalka Kenya. Doodii gaabinta ay loo joogtay intan mar kale hawada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo saayo nabadgelyo.
Waa hagaag haatana dooda gaaban waxay nala socodsiinayay Yaasiin Ciise Wardheere. Haatana dhinacii heesaha ayaynu ku jaleecaynaa. Jaamcuulo Jaamac ayaa goorahan ku howlanaa dhinaca heesaha inuu inoo soo xulo. Jaamcuulo, maxaad inoo haysaa?
Cusub iyo codadkii macaana ee Ibn Xariis Janaax ka waraabiyay Sahra Axmed Jaamac iyo Xasan Aadan Samatar. tababariye cudurka wada jiray codka baxsan ee Ben Xariis Jannaax ka waraabiyay Sahra Axmed Jaamac iyo Xasan Aadan Samatar iyo Cusub ayaan idinku macsalaameynaynaa sidaa iyo nabadgelyo.